Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tervist, te kuulete Sisuturunduse saadet ja täna on külas Tarmo Eerik, kes on ettevõtte Eesti Puurkaev omanik ja juht ja me räägime energiasäästlikust küttelahendustest majadele ja konkreetselt on juttu siis maakütte puuraukudest ja kuna tegemist on suhteliselt siiski sellise uudse lahendusega, siis ilmselt vajaks lahti seletamist, mida see maakütte puuraukude süsteem endast kujutab.
Tervist, mina olen siis Tarmo Eerik ja selgitaks siis natukene puuraukude olemusest. Eesti Puurkaev ongi siis spetsialiseerunud maakütte puuraukudele, kus siis energia võetakse vertikaalsetest puuraukudest. Traditsiooniliselt on siin muidu lahendatud küttesüsteem horisontaalsete nii-öelda torustikega, aga meie siis paigaldame vertikaalselt maa alla. Et puuraukude omapära või põhjus, miks puuraukusid kasutataksegi, ongi siis see, et võtab oluliselt vähem kinnistupinda, on efektiivsem, saame kasutada nii-öelda hoovipinda, kasutatakse oluliselt vähem kui traditsioonilise horisontaalse puhul ja on ka juhuseid, kus üldse pole võimalik nii-öelda kaevata horisontaalset lahendust lihtsalt kinnistu läbilõige, ehk siis kas siis paekivi või on juba maapinnale nii lähedal, et me ei saa seda meetri sügavust kraavi kaevata horisontaalse jaoks, vaid ongi ainuke lahendus siis jääb puurimine.
No kui nüüd seda ette kujutada, siis see tavaline horisontaalne maakütesüsteem tähendab sisuliselt seda, et kinnistule kaevatakse kraavid, et tegelikult sisuliselt songitakse kogu kinnistu üles ja siis pannakse sinna see torustike süsteem, mis siis maapinnast kütat võtab, et nüüd see puurauk on teisipiidite puurite sügavusse, ehk et seega seda reaalselt nii-öelda traumeeritavat maapinda on tunduvalt vähem ja tegelikult sealt sügavustest on võimalik ka saada rohkem energiat, kuna maapinna sisemuses temperatuur tõuseb ja sealt on selles mõttes võimalik rohkem energiat saada. Aga kuidas see siis täpselt käib, et kõigepealt on selleks vaja ka mingisugust luba kohalikult omavalitsusest, sest ma mäletan seda, et kui ma kunagi enda suvila jaoks tavalist puurkaevu planeerisin, siis üldiselt vald kõigepealt ütles, et aga äkki saate naabriga kahe peale teha, et ei ole hea, kui liiga tihedasti maapinda puuritakse, et kas nüüd linnades, kus põhiline ehitustegevus toimub, ka midagi sarnast probleemi ette tuleb, et kohalik omavalitsus ütleb, et ärge puurige, et maapinda ei tohi lõhkuda.
Et igal juhul tasub küsida puuraukudega lahendust. Eriti ongi, kus linnad on väiksed kinnistud, ei ole probleemi olnud, et ei tohi kasutada puuraukudega lahendust. Et pigem on kohti, kus on kõrgaljastus, palju puid ja kui sinna hakata horisontaalset lahendust maha kaevama, kahjustab väga suurel hulgal nii-öelda puujuurestiku ja tekitab teismoodi kahju. Nii vertikaalsete puuraukudega tuleb siis kõigepealt küsida vallast asukoha kooskõlastus, mis on lihtne vorm. Tavaliselt võtab nii-öelda see kooskõlastamine aega 10 päeva ja see on nii-öelda aluseks, et sinna kinnistule tohib puurida. Et puuraugud oli see arvamus kunagi, et nad rikuvad põhjavett, kui nad ikkagi õigesti lahendatakse, tamponeeritakse puuraugud peale puurimist ära, siis ei ole ei vallal ega ka kinnistu omanikul seal midagi muretseda, et rikutakse naabri kaev ära või saab muud moodi põhjavesi kahjustatud. Nii et seda ei ole nagu karta, jah, et ei saa puurida. Et ei ole minul tulnud juhust ette, et ei lubata puurida, et igal vallal omavalitsusel on omad nõuded, kui sügavale lubatakse ja selle jaoks on, ongi projekteerija, kes vaatab seal pinnase läbilõike järgi ja ta teab nii-öelda valla nõudeid eeskirju ja selle järgi ikkagi arutatakse siis puuraukude maksimaalsed sügavused. Alati ei ole see, et maksimaalne sügavus näiteks kui seal kinnistul lubatakse 100 meetrit puurida, et siis kindlasti peaks tegema 100 meetrised puuraugud. Et tuleb vaadata kogu läbilõiget. Et kui meil ikkagi näeme, et meil tegelikult on mõistlik puurida ainult 50 meetrised puuraugud, siis seda seetõttu, et lihtsalt me sügavamas saame energiat hoopis vähem kui sealt ülevalt 50 meetrisest läbilõikest. Et erinevad pinnase kihid annavad siis erinevalt energiat, et savised pinnased annavad näiteks 2-3 korda vähem energiat, kui me saame liivakivist. Ehk kui meil on üleval näiteks 50 meetrit seal liivakivi ja edasi tuleb savi, siis tegelikult meil ei ole mõtet sinna savisse minna, vaid puuridagi need liivakivi augud. Järgmine muidugi tuleb vaadata, kui palju meil iga maja kohta energiat on vaja. Ehk ei saa võtta ühtselt, et meil on 200 ruudune maja, puurime 200 meetrit ja kõik on hästi, et tegelikult pelgalt selle põhjal, ruutmeetrite põhjal arvutada puuraugu sügavust on äärmiselt lühinägelik ja vale, et kindlasti peab võtma arvesse maja küttekoormust, et kui maja ikkagi on palkmaja, siis ta võtab oluliselt rohkem, vajab kütmiseks energiat kui mõni tänapäevane A-klassi energiamaja, et seal võib olla vana palkmaja jaoks täpselt samas kohas on vaja võibolla puurida 400-500 meetrit ja ongi tänapäevase A-klassi energiamaja jaoks ongi ainult 200-150 meetrit vaja puurida, et alati tuleb ikkagi natuke sügavamalt uurida kui mis on maja küttekoormus, et ja selle puuraukude metraasi arvutamisel.
Nii et see sõltub siis, iseenesest see loogika on selline, et ruutmeetri kohta on teatud arv meetreid puurauku vaja ja siis sõltub nüüd see maja energiatõhususest see, kui palju see täpselt see puuraukude meetrite hulk on, aga kui nüüd proovida mingit sellist keskmist öelda, et noh, oletame, et kus meil siin kõige rohkem ehitatakse kuskil Tallinna lähivaldades, Rae või Viimsi või seal, ja oletame, et tegemist on sellise, noh, 200 ruutmeetrit maja, ma arvan, on ka üsna keskmine võibolla, ja selline kaasaegne energiatõhus maja, et umbes siis, et mis te sellise, noh, ütleme, te ilmselt teate ju ka neid pinnase kihte ja pinnase iseloomu siin näiteks Tallinna lähistel, et Viimsi vallas, kui palju oleks sellisele 200 ruutmeetrisele elumajale, mis on ehitatud energiatõhuselt, vaja puurida neid meetrid, et see vajalik energia kätte saada.
Et Viimsi on selline huvitav koht, et seal on just pigem vaja näiteks sügavamad puuraugud puurida, et seal on üleval pool on savi ja altpoolt tulevad just need liivakivikihid, kus vesi rohkem liigub ja energiat rohkem kätte saame. Et näiteks täna Viimsis 200 ruudune maja, siukene keskmine energia tarvidus on seal kuskil 50 watti ruutmeetri kohta, ehk siis 200 ruudune maja vajaks kuskil 10 kilovatti soojuspumpa. Et sealt edasi, kui soojuspump teeb meil ühest kilovattist elektrienergiast 5 kilovatti soojusenergiat, siis me vastavalt sellele vajame 80% soojuspumpa võimsusest, ehk siis maja küttekoormusest energiat maasest. Ehk 10 kilovattise pumba puhul kuskil 8 kilovatti energiat vajame maasest, Viimsis seal keskmine on selline, kui 100 meetrise puuraugu teha näiteks, siis me saame sealt kuskil 30 watti ühe meetri kohta energiat. Ehk siis meil on kuskil 8 kilovatti, 8000 watti, jagame 30 wattiga, saame kuskil siis 270 meetrit kuskil äkki peast. Võibolla.
Nii, iga kuule võib nüüd kalkulaatori välja võtta ja teie peast arutamise oskust üle kontrollida, aga oletame, et see 250-70 meetrit siis tuleb. Et kas see nüüd tehakse, saadakse kätte ühe puurauguga, mis on siis nii sügav või peaks olema seal mitu seal, puurauku?
Seal peaks olema jah, kolm puurauka, näiteks 3.90 või tuleb ka muidugi vaadata veel, kui palju tarbe vett maja kulutab, et kui majas on nii-öelda palju inimesi elab, siis tarbevee tootmiseks on ka ju soojuspumbal energiat vaja. Et või, siis tuleb natuke ka seda kalkuleerida ja võib-olla siis näiteks 390-300 meetrist puurauku. Et Viimsis on niisugune maksimum, kui ma nüüd õigesti mäletan, kuski 110 on seal niisugune maksimum metraas, mida tehakse. Et peale seda hakkavad need Viimsi es, jah, 110 on kuskil see niisugune maksimum, mis lubatakse ja saab teha, et...
Ja ütleme, see 100-meetrine puurauk siis, kui, mis tema läbimõõt on ja see tundub nagu väga sügav, et nagu 100 meetrit nüüd maapinnast ülespoole panna, siis see on ikka päris kõrge torn. Et see tundub väga sügav auk, et kui suur tema läbimõõt on ja noh, kui nüüd hakata ette kujutama seda puurimist, et kui kaua sellise 100-meetrise augu tegemine aega võtab ja no siis ma kujutan ette, et sealt tuleb ju väga palju pinnast välja ka, et mis sellega saab, et sealt ju ilmselt võib tulla ikkagi nagu tonnides seda pinnast, et kuhu see siis pannakse?
Puuraugu läbimõõtus on oluline see, et sinna sisse pärast mahuks ära ja põhja, nii-öelda puuraugu põhja jõuaks välja maakütetoru. Maakütetoru on siis koosneb 2/40 polüetileentorust, ehk siis ühest torust liigub soojuskandevedelik alla ja sama toru kõrval liigub siis teine toru ülesse, ehk siis 2/40 toru peab mahtuma puuraugu sisse. Meie niisugused tavalised mõõdud on 120-150 millimeetrit on selle puuraugu läbimõõt, et ta ei ole väga suure läbimõõduga, aga peaiselt ja maakütetoru sinna sisse ilusti ära mahuks.
See on 15 sentimeetrit läbimõõtu, see ei ole eriti suur tõesti, aga nüüd kui 115 on nagu hästi kitsas ja hästi sügav auk, eks ole, et kus see pinnas siis pärast pannakse, mis sealt välja tuleb?
Meie kasutame sellist lahendust, et pinnas ei lenda mitte objektil puurma sinna kõrvale laiali, vaid on võimalik läbi voolikute puhuda siis välja tule pinnas kõik konteinerisse. Selleks siis kasutame suurt 15-20 kuupmeetrist multilifti konteinerit, uksed vahutame kinni, teeme ta võimalikult veepidavaks ja siis isegi see konteiner võib olla puurmasinas seal 5-6-70 meetri kaugusel, puhume välja tuleva pinnase ja vee konteinerisse ja järgmine päev näiteks, kui see pinnas on sinna põhja settinud ja vesi pealpool, siis saab selle settinud praktiliselt selge vee sealt kas kuskile kraavi või kuskile siis ära pumbata. Et objektil nii-öelda kinnistu peale me seda sodi laiali ei pumpa, et puurimine ise seda kinnistut krunti seal väga ei rikugi üldse, et praktiliselt jääb täitsa kaks toru, väike auk maa sisse, kaks toru tuleb maasest välja. Pärast siis, kui need torud on nii-öelda see auk on ära tamponeeritud ja siis on vaja kraavid lahti kaevata, puuraugud oma vahel ära ühendada ja siis maija vedada.
Aga kui kaua see 100 meetrise augu puurimine aega võtab, nüüd on siis meie selle konkreetse Viimsi valla 200 ruutmeetrise maja puhul oli vaja kolm 100 meetrist auku umbes.
Ideaalis ise arvutan niimoodi, et ühe puuraugu peaks puurima ühe päeva jooksul ära. Konkreetse puurimine võtab aega võib-olla 2-3 tundi, aga seal on nii palju igasuguseid lisatöid, et kui hommikul kell 8 mehed objektil puurimisega alustavad, siis tegelikult seal niisugune 2-3-4-5-6 võib minna see puuraugu puurimine. Et ütleme, arvestame üks päev, üks puurauk.
Kui palju seal üllatusi ette tuleb, et noh, naljaga pooleks, et kas naftat ja kulda või mingisugust maavarasid ka välja tuleb või on teil ikkagi ettekujutus eelnevalt nii-öelda geoloogiliste kaartide põhjal olemas, et mis seal maa sees on?
jah , ütleme maavaradega , maavarades sealt naftat ja gaasi muidu ega ikka meil ei tule jah , et on muidugi Eestis kohti , kus seal võib gaasi on natuke seal maa sees , aga naljaga pooleks , kui on kinnistul näiteks märgitud valesti gaasitrassid , siis võib muidugi sattuda näiteks gaasitrassi peale ja siis saab ka gaasi maa seest . Aga noh , siis tuleb kiirelt reageerida ja asi korda teha .
nii et iseenesest seal üllatusi väga palju ette ei tule , et te ikkagi enam-vähem teate , et mis seal on , aga noh , oletame , meil on ju igasuguseid rändrahne ja suuri kive , et kui nüüd seal maa sees kusagil päris sügaval on mõni selline graniidikolakas , et mismoodi te sellest jagu saate ?
Õnneks need rändrahnud on enamasti seal kuskil meetri kahe , viiekümne meetri sügavusel , et kui ta tulebki seal ülemises pehmes kihis ette , siis on kaks varianti , kas tas siis otse läbi minna või siis puurmasinat natuke liigutada ja kõrvale puurida uus auk , et lihtsam on tihtipeale kõrvale uus auk puurida . et need rändrahnud ei ole ka nüüd nii tihedalt seal maa sees , et üksteise kõrvale , et kui ikkagi paar meetrit kõrvale minna , siis juba pääseb sellest kivist lihtsamalt mööda . muidugi ega puurmasina jaoks endal väga takistus ei ole , et võib vabalt ka otse läbi kivi minna .
et see puur kui selline on siis äärmiselt võimekas selles mõttes , et igasugusest materjalist läheb läbi ?
jah , erinevad puurotsad nii erinevate pinnaste jaoks , et savi lõigatakse niisuguste ühesuguste teradega ja kõvemad pinnaseid kasutatakse siis niisuguseid suruõhuhaamreid , mis siis lõhuvad selle kivi või paekivi lihtsalt ära .
no kui juba puurimiseks läks , et ma ei tea , kas see on nüüd rumal küsimus , aga kas siis lisaks sellele soojusenergiale sealt maa seest näiteks vett ka on mõistlik võtta , et äkki oleks üldse mõistlik endale ka vee jaoks kaev teha , et miks maksta siis mingisugusele veeettevõttele ?
Igal jällegi valdadel , linnadel on omad nõuded , kas tohib sinna veekaevu rajada või ei tohi . et ikkagi , kus on vesikanalisatsioon välja ehitatud , seal nii-öelda isiklikku puurkaevu rajada ei tohi . et soojuspuuraugu rajamisel on samast puuraugust vee võtmine kindlasti välistatud , et esiteks juba selle tõttu , et puurauk ju tuleb tamponeerida , seal puurauku ei jää vesi ja teiseks meid puurauku lahti jättes ja sealt vett ära võttes , siis me jätame nii-öelda maaküttepuurtorud kuivale , ehk siis sealt me ei saa jälle energiat . et need kaks asja peavad ikkagi lahus olema , et kas vesi või energia . aga puuraukudest lisaks küttele me saame tõesti ka jahutust . et tänapäeval ehitatavad hooned tihtipeale on suurte klaaspindadega ja vajavad suvel kindlasti ka jahutust , et kui me nüüd mõtleme , mis meil siin jaanipäeva ajal õues oli , hea soe ilm , siis väga paljud hooned oleks vajanud kütte asemel ju jahutust . et puuraukude omapära on ka see , et me saame sealt väga madalate kuludega hoonet jahutada . ehk kui majas on välja ehitatud jahutussüsteem , ehk siis kõige lihtsam kalorifeerid on laes , siis läbi soojusvaheti võetakse puuraugust seda jahedat 4-5-6-kraadist vett , noh , antud juhul siis mitte vett , vaid siis seda piirituslahust , see pumbatakse siis läbi soojusvaheti , millest siis puhutakse tuppa meile jahedat õhku , ehk me ei pea panema lisaks konditsioneere majja , mis õues rikub maja ilmet , on erinev , mingid kopsikud maja küljes , vaid me saame otse süsteemist võtta lihtsalt mingite ringluspumpade abil maja jahutuse , mis teeb selle süsteemi veel efektiivsemaks ja nii-öelda see jahutushind , mis me täna saame , on ikkagi kordades ja kordades soodsam , kui kasutada konditsioneere .
et maa sees saab siis ühteaegu nii külma kui kuuma, ma saan aru, et kas see on siis sõltuvalt, mis, kui sügavas kihis olla parasjagu?
Ei, see ei sõltu. Põhimõtteliselt maapinnas see temperatuur on enam vähem ühtlane, et meil ei ole vahet, kas me puurime 30 meetrit või 100 meetrit, seal see temperatuuri vahe on 1 graad võib-olla. Et kui me ikkagi oleme seal kuskil 50 meetri sügavusel, see keskmine temperatuur on seal kuskil 5-6 graadi. Seda muidugi ilma soojuspumba ja energiat ära võtmata, et igast kohast, kus energiat ära võtta, seal sinna peab ka see tagasi tulema. Ehk siis, kui soojuspump tööle läheb, energiat hakatakse ära võtma, siis mingil määral hakkab maapinna temperatuuri jahtuma, aga tema enda soojusjuhtivusega see taastatakse ära, ehk siis joon liikusega soojus liigub sinna tagasi, nii-öelda puuraugu juurde. Ehk me mitte ei võta sealt, ei saa see otsa, vaid maapind taastab selle energiapuudu jäägi seal puuraugu ümber ära. Ja puuraugust me siis võtamegi selle jaheda vee, see siis jah, sealt me saame nii jahutust kui ka kütet kas või üheaegselt, et on võimalik ka üheaegselt saada pool maja kütta, pool maja jahutada, kui meil veebruari kuus on näiteks ühel pool maja päike kütab maja kuumaks, teisel pool põhja pool küljes on aga jahe, siis soojuspumbaga on ka võimalik teha selliselt, et ühel pool maja jahutab, teisel pool kütab.
Me räägime juttu Eesti puurkaevu omaniku ja juhi Tarmo Eerikuga ja teeme siin väikese pausi ja pärast pausi räägime siis juba konkreetsematest lahendustest, palju see kõik maksab ja kuidas see edasine töö, kui need augud maa sisse puuritud on edasi käib, aga hetkel siis väike paus. Äripäeva raadio. Jätkame saadet, külas on Tarmo Eerik Eesti puurkaevust ja me räägime siis kõige energiasäästlikumast küttelahendusest, milleks on maa kütte puuraukude süsteem ja enne pausi me siis rääkisime sellest, kuidas need auke puuritakse ja kui keeruline või lihtne need puurid on, aga nüüd kui nüüd maja omaniku seisukohast edasi vaadata, siis kui need augud on puuritud ja see torustik on sinna paigaldatud, et mida siis veel vaja on, et kuidas see maja sees välja näeb, see edasine lahendus?
Et kui puuraugud on valmis ja kokku ühendatud ja torud tuppa toodud, siis on vaja ka soojuspumpa. Ehk ei ole vahet põhimõtteliselt, mis ettevõtte firma soojuspump puuraukudele külge ühendatakse, peaasjalt oleks korralik soojuspump. Ehk tegelikult on ka see, et mida kehvema soojuspumba, mida halvemate efektiivsusnäitajatega soojuspumba me valime, seda tegelikult peaks ka vähem puurima, sest seda rohkem soojuspump kasutab maja kütmiseks elektrit. Aga kui nüüd on soojuspump valitud, siis ühendatakse need puuraugud ära ja soojuspump ühendatakse maja küttesüsteemiga. Majas siis peab sees olema kas radiaatorid või loomulikult kõige parem lahendus, kui on ainult põranda küte, sest soojuspumba tööpõhimõte ikkagi on selline, et mida madalamat temperatuuri soojuspump tegema peab, seda vähem ta elektrit võtab ja seda efektiivsem on, ehk siis seda vähem me elektrit peame maksma.
Nii et põranda küte siis selle süsteemi puhul kõige efektiivsem, kas noh, me teame, et näiteks õhksoojuspumpade puhul on üsna oluline see, kui külm väljas on, et kui väljas läheb ikka väga külmaks, meil siin vahel on ka 20 graadi ja rohkem külmad, siis need õhksoojuspumpad väga efektiivsed enam ei ole, et kuidas see nende maaküte lahendustega on, et kas välistemperatuur ka mõjutab kuidagi selle süsteemi efektiivsust?
Kuna jah, puuraugud võtavad oma energiat ikkagi sügavalt maa seest, mida ei mõjuta ei päike ega ka välistemperatuur, siis soojuspumba töö efektiivsust välistemperatuuri ei mõjuta. Et mõjutab küll see, et kui mis temperatuuri ta tootma peab, ehk kui väljas on väga külm, järelikult soojuspump peab tegema natukene kõrgemat temperatuuri, et maja ära kütta. Õhksoojuspumbal on see kohe tuntav, et nii kui õues temperatuur langeb, hakkab soojuspump elektrit rohkem võtma. Et soojuspump , maakütte soojuspump ikkagi töötab üsna ühe kuluga , ehk tema kulu tekib ikkagi töötundidest , et mitte välistemperatuurist . et kui üks kuu töötab soojuspump seal 100 tundi või 300 tundi , siis on oluliselt vahe või töötab 1000 tundi , et sealt see tuleb , see elektrikulu .
nüüd kui seda lahenduse efektiivsust ja kulu hakata arvutama , siis kuidas seda teha , et kõigepealt , eks ole , see puurimine on suhteliselt suur ja kallis töö , et kui palju see noh , meie eelmises pooltunnis võetud näide , Viimsi 200-ruudune maja vajas umbes 300-meetrist puurauku , et kui palju selle kulu on , et need augud sinna puurida ?
Rahaliselt suurusjärk niisugune 200-ruudune maja võiks olla koos soojuspumbaga , ma pigem ütleks koos soojuspumba lahendusega , et see puurimise osa sealt muidu võib natuke segaseks jääda , et pigem niisugune kuskil 20 000 euro ligi võib see summa olla . et niisugused odavamad õhksoojuspumbad on tõesti seal kuskil 4-5 tuhat , korralikumad seal samamoodi 10, isegi 15, 20 tuhat eurot , et horisontaalse lahendusega loomulikult on puuraugud ikkagi oluliselt kallim lahendus , kuid kui meil ei ole ikkagi kinnistut , ei soovi seda haljastust seal kõike hoovis üles kaevata , siis noh , tasub natukene rohkem kalkuleerida jah , et kas on mõistlik need puuraugud teha , jätta see kinnistu seal tulevaste ehituste jaoks vabaks või jäävad abikaasa peenraid rikkumata ja saame ka vajaliku energiaga kätte .
Kui see 20 000 investeering on tehtud , siis lisandub veel igakuine kulu siis , mis läheb elektrile , mida see soojuspump kasutab mm-hmm. et mis sellised keskmiselt meie kliimas sellised jällegi selle 200-ruuduse maja puhul võiks olla need igakuised elektrienergia arved siis , kui seda süsteemi kasutada ?
kui nüüd võtta mõni keskmine maja , mul on hea enda kodu tuua näiteks , et mul küll enda kodu on paarismaja , olen ka paigaldanud päiksepaneelid , et energiaarved väiksemad oleks , ja lisaks siis on , täna on puuraukudega küttesüsteem . kütan kuskil 160-170 ruutu maja ja korralikud aknad , korralikud seinad , ja olen vaadanud , et näiteks eelmine aasta , üle-eelmine aasta lisasin ka elektrimõõdiku vahele ja näen , et kuskil niisugune 500 kilovatti kulub minul kuus elektrit soojuspumba töös hoidmiseks , ehk siis kuskil 55 eurot ma maksin talvel sooja vee ja kütte eest . kodus on 23-24 kraadi sooja , kasutatakse palju sooja vett , ma arvan , et päris hea tulemus . kui nüüd võtta arvesse mõni näiteks õhkvesi , siis õhkvee puhul ma arvan , et see on kuskil niisugune 50% oleks ta suurem , ehk siis kuskil 100, 110, 120 eurot kuus . aga kuna meil siin korralikku talve ei olnud , siis piisab ühest-kahest kuust külmast kuust , kui see elektriarve võib tõusta seal veel topelt . ehk siis seal kas või 200 juurde , eks . muidugi , tuleb vaadata , kas ta , mis meie eesmärgiks on , et kas hetkel käia natukene vähem raha välja ja hiljem hakata siis elektrit selle võrra natuke rohkem maksma , või siis kasutada efektiivsemat lahendust , mis on esialgu kallim ja pärast kuu lõikes on elektriarved oluliselt väiksemad . et minule endale isiklikult meeldib see , et maksta võimalikult vähe arveid ja pigem kulutan nagu esialgu mingile süsteemile natuke rohkem , et see oleks hiljem , oleks ta vastupidav ja efektiivne . puuraugud , kui rääkida elueast , siis see on ka üks väga oluline punkt nii-öelda selle kasuteguri või efektiivsuse või arvutamisel . ehk puuraugud ise seal maa sees peavad tehase andmetel vastu see torustik seal 50 aastat. Nende polüetüleentorudega ei juhtu seal maa sees, ega see plastik ei mädane seal maa sees. Peab vastu küll. Soojuspumbad, maasoojuspumbad siis võiksid pidada vastu seal 15-20 aastat. Aga õhksoojuspump, noh, ma arvan, siuke 10-12 aastat peavad nad vastu. Ehk siis õhksoojuspumba puhul, maa õhk vesisoojuspumba puhul tuleks see investeering, samasugune investeering teha näiteks seal 10-12 aasta pärast samas mahus uuesti, maakütte puhul 15-20 aasta pärast ainult siis see soojuspumba osa. Välisosa ju jääb kõik ikkagi tööle.
Nii et isenesest see eluiga on siis enam-vähem noh, maja elujaaga nagu sarnases suurusjärgus, et ega majad ka vajavad ikka umbes, ma arvan, iga 50 aasta tagant sellist põhjalikumat kapitaalsemat remonti, et kas või katused ja muud. Et ikkagi selline, noh, nimetagime selle siis eluaegseks lahenduseks. Aga mis alternatiiv või ütleme, millega see maaküte puuraukude süsteem nagu kõige rohkem konkureerib või mis sellised kõige nagu sarnasemad lahendused on?
Ta konkureerib ikkagi horisontaalse lahendusega. Et ega minu soovitus ongi kliendile, et kui tal on ikkagi piisavalt vaba maad, ta ei soovi saada jahutust, ei ole probleem muru taastamise selliste asjadega, siis milleks maksta nagu mitu korda rohkem selle puurimise eest, kui on võimalik saada peaaegu sama hea lahendus horisontaalselt. Aga kui meil ikkagi on kinnistupinde ei anna välja seda vajalikku energia saamiseks mahtu, ehk siis tihti peale öeldakse, et noh, ärme siis pane seda, noh, maja jaoks võibolla seal 500 meetrit, no paneme seal 400, et noh, piisab ikka, mis seal ikka juhtub, et aga juhtubki see, et on ikkagi aladimensioneeritud, külmub ära ja pärast elektriarved on praktiselt samasugused, nagu oleks juba pannud veel odavama lahenduse õhkvesi kütte, et pigem ikkagi, kui ei mahu horisontaalselt kaevama, siis ikkagi kasutada puurimise lahendust, et ei ole seal, mina näen, et mõistlik seal kasutada ei kahes kihis neid maaküte lahendusi ja kindlasti ei tasu seal kokku hoida nende meetritega, et kui ikkagi välja ei tule see vajalik kogus, siis tuleb vaadata midagi alternatiivset.
No see siis eelkõige on lahendus väiksematele gruntidele ja sellistele gruntidele, kus on juba mingi hoonestus või vägagi põhjalik haljastus või kõrghaljastus peal, et seda kõike säilitada. Aga kas näiteks kesklinna kortermajale ka selline variant sobiks, et oletame, et ei ole mitte väga suur maja, aga selline, ma ei tea, 10-12 korteriga maja, kesklinnas, kus on suhteliselt majaga võrreldes väike krunt, et kas sellises olukorras ka näiteks maaküte ja puurkaevude süsteem sobiks?
Ja, tuleb vaadata, jah, et kas me soovime siis maja selle puuraukudega kütta või me näiteks soovime ventilatsioonile eelkütet. Täna korter majadel on ju väga suur energiakulu on ventilatsioon ja ventilatsiooni eelküte, et seal on võimalik näiteks kas siis kasutada puurauke ventilatsiooni ette kütmiseks näiteks. Aga jällegi tuleb vaadata, jah, kui palju see hoone korteri maja siis energiat vajab, et kui meil maja ümber olevast kinnistust ikkagi piisab puuraukude rajamiseks, et saada vajalik võimsus, siis on igal juhul tasub kaaluda ka kortermajadele puuraukudega küttesüsteemi lahendust. Et ega puuraukud ei ole ainult eramajade lõbu, et just eile sai üle antud üks ladu kontorihoone, kus siis kogu hoonet hakati jahutama ja kütma puuraukudega. Läks hoone ise on kuskil 800 ruutu ja puurisime sinna 1120 meetrist puurauku, paigaldasime 45 kilovattise soojuspumba ja juba esimeste soojadega sai maja juba jahutatud läbi nende puuraukude . Et samamoodi kortermajad , et on palju suured kortermajad , kuhu on puuraugud võimalik rajada ennem ehitamist juba , et ei pea mitte maja ümber neid puurauke rajama , kui Tallinnas ju on ka kortermajade jaoks kitsad krundid , et ega ka seal majade ümber ei ole veel pinnaga laiutada , et on võimalik ka täitsa majade alla ennem hoone ehitamist puuraugud rajada , et pärast ehitatakse maja puuraukude peale ja kõik jääb hoone alla ja sest puuraugud ise on täitsa hooldusvabad , neil ei ole seal ligi vaja pääseda , et kui nad korralikult tehakse , nad on ikkagi kinnised süsteemid , et ja hooldada seal ei olegi mitte midagi , et võib vabalt ehitada ka kortermaja peale , Tallinnas tookski niisuguse näite kohe , et kui teate , Rocca al Mare'is on laevamaja , siis laevamaja alla on rajatud puuraugud .
kui tihedasti neid auke puurida võib ?
Soovitus , minimaalne soovitus on 6 meetrit , hea oleks , kui saaks vähemalt 10 meetrit puuraukudele omavahelist vahe jätta . ehk siis näiteks , kui me toome selle Viimsi maja , siis seal 3 puurauku , siis reaalselt tegelikult me vajaksime jooksvat meetreid , ainult 20 jooksvat meetrit nii-öelda nende puurimise jaoks . aga kui horisontaalselt seal samale majale panna , siis võib-olla seal 800 ruutmeetrit vajaks pinda , et noh , 20 versus 800 on päris suur vahe ikkagi .
kui nüüd keegi mõtleb , et jah , see asi pakub huvi ja tahaks endale ka seda maaküte puuraukude süsteemi rajada , et milline see protsess välja näeb , et kirjeldage seda , mis teha tuleb ja kaua see aega võtab ?
Protsess saab alguse kindlasti siis nii-öelda hinnapäringust , et kui klient saadab minule hinnapäringu , siis vastavalt siis hoone tüübile , asukohale küsin kliendi käest kindlasti vajadusele lisaandmeid . et ei piisa jah , mulle kahjuks ainult ruutmeetritest , et kindlasti on vaja hoone täpset aadressi , siis kas on tegemist olemasoleva või ehitatava majaga , et olemasoleva maja puhul , nii nagu rääkisin , kindlasti võtaks aluseks siis kasutatava kütteallika , et näiteks kui seal majas praegu on puiduküte , et siis mitu kuupmeetrit aastate lõikes keskmiselt puitu kulub , selle järgi saame siis arvutada majale vajaliku soojuspumba võimsuse ja puuraukude metraaži . Tegemist uue majaga on veel lihtsam , vaatame kütteprojekti või energiamärgist , selle järgi saab siis vaadata , mis on vajalik metraaž . et kütteprojektist tuleb siis see kõige paremini välja . et loomulikult ka vanade majade puhul on võimalik , kui on keerulisem arvutada seal , siis saab ka nendele tellida nii-öelda energiakoormusarvutuse , mis siis on kuskil niisugune 300-400 eurot , et arvutatakse täpselt siis välja , kui palju see maja energiat vajab . ehk siis hakkab see hinnapakkumisest , selle prooviks alati võimalikult täpseks saada , et ei ole nii , et põlve pealt või puusalt ei taha seal midagi pakkuda , et seejärel , kui hinnas pakkumisest vajalikes töödes on saanud kokku leppida , siis läheb projekteerimiseks . projekteerimise esimene etapp on siis valla linnaga asukoha kooskõlastamine . Koostan siis kliendile ise sel nii-öelda ette antud vormile , blanketile selle asukoha kooskõlastuse valmis , kliendil on vajalik sinna siis digiallkiri lisada , mina saadan selle siis valda ära ja vald siis enamasti niisuguse 10 päeva jooksul võiks selle kooskõlastuse anda . sealt edasi siis olenevalt siis asukohast , et meil siin Viimsis ja Tallinnas ja on vaja , ja Tartus on vaja kindlasti ka geoalust , ehk siis on vaja kinnistu ära mõõdistada . uute majade puhul ei ole probleemi , seal niikuinii hoone projekteerimise käigus on need mõõdistused tehtud , aga just vanade olemasolevate majade puhul on vajalik siis mõõdistamine , et ehitusloa väljastamiseks on nõutud , et see mõõdistus ei tohi olla rohkem kui 1 aasta vana . ehk siis , kui on mõõdistus olemas , siis jällegi Tallinna linn rangelt nõuab dendroloogiat ehk puittaimestiku hindamist. Jälle tulevad inimesed kohale, vaatavad kinnistul olevad puud üle, hindavad nad ära, teevad omapoolse projekti ja seejärel saab siis projekteerija projekti kokku panna. Projekt pannakse kokku, laetakse ehitusregistrisse üles, Keskkonnaamet teeb omapoolse kooskõlastuse seal 20 päeva, 20-21 päeva jooksul tavaliselt ja siis on linnal vallal aega ehitusluba väljastada. Et kogu protsess võib võtta seal ühest kahest kuust, kui nii halvematel juhtudel seal keerulisematel juhtudel poole aastani. Ütleme 3-4 kuuga võiks ikkagi see ehitusluba puuraukudele olemas olla. Ehk siis, kui täna hakata planeerima, siis sügiseks on ehitusluba käes ja saab hakata nii-öelda puurimisega tegelema.
Kui pikalt need teie tööde järjekorrad on, et oletame, et nüüd see ehitusluba on käes, et kaua teil aega läheb, et tööga pihta hakata?
Keskelt läbi siuke tööde järjekorrad on siuke 1-2 kuud, et oleneb täitsa ajast, mis tööd käsil on, et juhtub, et mõni suur kortermaja või eramaja käsil on, siis ongi juba kuu aega edasi lükatud, aga kindlasti üritame igat pidi kliendile vastu tulla vaadata, kuidas on, millal on vaja ja kuidas on vaja puurida, et kui ikkagi ühel kliendil üks klient alustab alles oma hoone projekteerimisega ja muude asjadega ja kiiret ei ole, siis ju tegelikult see klient, kellel on hoone valmis, vajaks kohe kütet, siis tegelikult temal on natuke kiirem ja saab temal ära teha ja ütleme ühe-kahe kuu jooksul võiks ikkagi kõik nii-öelda peale ehitusluba tööd tehtud saada.
Sinna sisse käib siis ka juba see pumba paigaldus ja kõik muu, jah?
Jah, ütleme pumba paigaldus pakume täis lahendust, et nii puurimist, projekteerimist, kõikide lubade ajamist, kui ka soojuspumba paigaldamist, käivitamist, ühendamist olemasolevate süsteemidega ja ütleme ühe-kahe kuu jooksul, jah, võiks see töö ikkagi kõik tehtud saada. Muidugi sügisel on need ajad kitsamad, et mida kauem ette, pikemalt ette planeerida, seda rohkem on nii-öelda võimalik seal kliendiga kokku leppida, millal siis see kõige sobilikum aeg on tulla. Ja
puurida saab talvel ka, jah?
Puurida saab talvel ka.
Ei ole vahet.
Ei ole.
Kas te maja sees põrandaküttega ka tegelete või see on juba teiste...
Kui on kliendil ikkagi soov näiteks, ütleme, olemasolevate majade puhul tihti peale põrandakütet ei paigaldata, et väga, seal on juba väga suuret lammutust ja renoveerimist nõudev, et aga tihti peale on, kas radikad vaja paigaldada, et ei ole probleem üldse, et vaatame üle, et saame ka radikad paigaldatud torustikud tehtud, et ei ole ka see mingi ületamatu takistus, et saab ka selle meilt.
Niimoodi rääkis siis Tarmo Eerik firmast Eesti Puurkaev ja jutt oli siis maakütte puuraukude süsteemist, mis on energiasäästlik küttelahendus ja lisaks energiasäästmisele säästab see ka teie kinnistut selles mõttes, et tunduvalt vähem traumeeriv võrreldes vertikaalsete torudega on siis see süsteem, ei pea nii palju maad üles kaevama, puid saab säilitada ja isegi lillepeenrid jäävad alles. Aga kõike seda saate siis Eesti Puurkaevu kodulehelt juurde uurida ja nendega ühendust võttes ka lisainfot küsida. Aitäh kuulemast, saatejuht oli Hando Sinisalu.